Дүйбе Париждегі Лешиан Серіхетсіз рапортиолар ұрамасының 2010 жыл бойынша Метуғат азаттығы барады шабеден шүгінке хасабатында Түркменістан ең соңқы үшінші орында дұр. Бұ баға 178 еурді өз үшін алиян шол рапортта Түркменістанның Демірғазы Корея әм Эритриядан соңыра Метуғат азаттығына ел бермеген дүниядағы ең репрессив үш еурттен бірден аңладияр. Ағзалиян ғұраманың Меркез Азия бойынша бөлімнің ел басшысы Элза Видал мұның себеплері барады азаттық радиосының түркмен құрлығына шелі көрін берді.
Well, as you know, it's been a long-standing position for Turkmenistan to be in.
Сенің білшіңіз ялы Метбуғат азатлығы барады чап еділіян хазабатларды ұзақ уақытта мәрі Түркменстаны сануың ең соңында орын беріліп келінер. Егер бұйыл хазабаты тәді юртларын кейірділендігіні хем көзіңіне тұтсық, Түркменстаны берілін бақаның хасан песе қачандығына айдып болер. Шол бір уақытың өзінде де Метбуғат азатлығы барады күрің еділенді юртты көзейлен өсіш жоқ.
Significant improvement in the situation.
Халықара ұрамалар тарапынан еріділген хасабатлардан тапауытлықта Түркменістанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов болса, дәулет тарапынан еріділген хабар беріш серіселерінің нешерлерінің хиіліні йоқарландырмақлығын зерурдығын айтып келер. Ол 2010 жылың август айының 20-сінде еден шықшында Түркменістанның теле жайымларында эфире берілген кепләшіклері үнсі чекіп, оны өстірмек барады тағала әділмегін ва Түркмен дәулет хабарлар құлының ішінің һәм халықара стандартларына қабат getirmenin zerurdan aytdı.
Türkmen dövlət xəbərlər qolluğunun işini xalqara xəbərlər genişliyində işi utqoşdurmalı. Dünyanın öndə varıcı xəbərlər qulluqları ilə xəbərləri alışmağın yolu qoymalı. Xalqara jurnalistika ulğumunda edilən xidmətdaşlıq genişlətmək boyunca dəyişli qurumuşluq işlərini alıp barmalı.
Әлбетті ол шол шықшында Түркменістанлы журналистлары өз кәрі бойынша тәжірибе қазанма үшін уақтыл-уақтылдашары үртләрі ибермеклігін зерурдығына хем сөзінің үстіне қошты. Әмма серіхесіз рапортиолар ғырамасының Меркез Азия бойынша бөлімнің ел басшысы Элза Видал болса, шелі шықшыларын мұндан озал хем әділенлігіне, әмма оның іш жүзінде амала ашылмалығыны білер.
So it is where just pretending that they are trying to
Юрты демократиклештермек бойынша халықара стандартларына жетмек барыда ресмилерин эдиян чыгышлары гуя көз үчүн эдилиян ялы болуп көрүнөр. Себеби шейли чыгышлары карамадан иш жүзүндө иш сат үйткөмөдү. Метбуғат азатлығы барыды айдыланда хем илатын қарашты метбуғаты ел етерлігі қаты чәкіліп болмағында ғалияр.
Элза Видал азаттық радиосы білен сөйбеттішілігінде шүйіл кәбір журналистларың еуірттен чықмағыны хем рұқсат еділмәлігіне өәдашар еуіртлі хабар серейселер білен хызматташлық едіян райетларың дүрлі басышлара седавар еділенлік барады хем өзлеріне мағлымат ғушалығын айтты. Йоны кәбір сеншарың айтманы көрі соңғы дәуірлерді Түркменистанда ашылан интернет кафелер чәкілі хем болса, өңкі иллар білін денгештерленді, халқы мағлымат білін өпчін өтчек қошмача серіште хүкмінде еш алпарияр. Шол интернет кафелер хүкіметтің көзі өчілігінде олып, ол кафелері барианлар білін бір хатарда интернет уланжыларын хайсы веб-сайпалары гирянлығыны челі әхлі әрекетлеріне хопсызлық күйшлері контролығы диярлар дейіп, ерлі чешмелері диярлар. Дүйбе Лондонда ерлешіян Ұрыс ва парағатчылық мағлұматтар институтының бас редакторы Джон Мэклуд хем азаттық радиосына берген интервьюсында мәгълүматты чәкләндермәге дәвам иттергәнлеге күз уналганда, хәзер кризиның өңкесеннән о дигән тапаутлы дәлдигене айтса булар дияр.
Президент Метбуғат азатлыгы карашыл газетаның чап эдилип башланганлыгын айдар. Хемем халкын мәгълүматы элетерле эдилмәгенне беллеер. Бейлік тараптан орта ол халк көпчілігінің хөзірленер мағлуматтары контролі ғеддер.
Серіхесіз рапортуелер ұрамасының Меркез Азия бойынша бөлімнің ел басшысы Элза Видал болса, ұлы шәһәрлерде интернет кафелерің ачылмағына қоубаға беріп, әмма бұ әдім бәрдің ғайдияр дейер.
Хас көп түркмен санларын интернеті ел етерлі болмағы қоғызат. Әмма бұ терішті ел етерлі болын студентлерің саны хем арттырылса, ол хасам қоғы оларды. Себәбі шейлілікті олар басқа меденетлер білен танышмағы мүмкіншілік тапардылар. Қачанды дашары юртларды оқап үрен түркменлер иізіна долансалар, юртты шейлі мүмкіншілігін болмағы. Олар үшін хем peydalı bolardı. Sebebi olar daşarı yurtlarda, internete öğrenşen son, öz yurtlarında hem şeyle mümkinçiligin bolmağını islerler. Şunlukta yurdun öz görmegini olar kosant kosorlar. Emma heneydi çenli, bu gırda bolan o diyen ulu öz görüşlük göde iyilen ok. Biz bu varada özçülerin bolmağına karışyarız.
I'd say we are still expecting the changes.
Deyip Elza Vedal, Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşliginde aytti.